Саламатсызбы Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Президенттин командасы сынга кабылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты бийликтин саясатына доомат койду.
2 айдын ичинде 5 жолу коопсуздук кеңеши өттү. Сол безиңердин деңгээли чорникасадан да төмөн түшүп калды.
АКШнын федералдык прокуратурасы алгач ирет футбол тармагына жооп берген мурдагы жетекчилерди Орусия менен Катардан пара алган деп айыптады.
ФИФАнын мурдагы вице-президенти Джек Уорнер Орусиядан 5 миллион доллар, ФИФАнын аткаруу комитетинин мурдагы мүчөсү Рафаэль Салгеро 1 миллион доллар пара алган деп айыпталышты.
Кыргызстанга эл аралык каржы уюмдардан жардамдар келе баштады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн 8 апрель. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда дарыгер аркылуу анын жакындарына дагы илдет жуккан саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда коронавируска чалдыккан бейтаптар менен иштеп жаткан медицина кызматкерлеринде илдет жуктуруу тобокелдиги жогору экенин белгилеп, COVID-19 вирусу табылган дарыгерден дарыгерлер боюнча эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүү керек деди. Анын айтымында бир дарыгерден 3 кесиптешине, үй бүлө мүчөлөрүнө дагы коронавирус чыккан.
Эпидемиологиялык иликтөө негизинде айтышыбыз керек да, эмнеден жугузуп алышты? Эрежелерди сактабагандыктанбы? Андай десек, мындай жанагы кийим кечелерди специалисттерге бергенбиз. Кээде ошону чечкенде, кийгенде туура эмес кылганды эме чечип кийилгендин эрежесин сактабагандыгын ушундай ооруга жугузуп калышы мүмкүн деп мүмкүнчүлүгү көп да ушундай негизден. Анан мисалы бир врач болсо, ошо инфекционный больницада иштеп жүргөн, бирок ошондон кийин ошо менен чогуу жүргөн 3-1 врач, 2 медсестраны, анан үйүндөгү небересин, эме кызын, анан бала келинин, анан баласын жугузганы аныкталып атат.
7 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус 228 адамдан табылды, алардын 19 медицина кызматкерлери. Кытайдын материк бөлүгүндө январдан бери алгачкы жолу бир сутканын ичинде коронавирустан бир дагы адам өлгөн жок. Жалпы өлкө боюнча 32 кишиде COVID-19 аныкталса, алардын бардыгы чет өлкөдөн келген адамдар. Пандемия башталгандан бери Кытайда жалпысынан 32 миңге жакын адам вирус жуккан, алардын 3 миңден ашыгы каза болуп 77 миңден ашыгы айыкты. Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, дүйнөдө COVID-19 өлгөндөрдүн саны 81 миңге жетти. Илдеттен каза болгондордун саны боюнча Италия алдыңкы орунда, андан кийин Испания, АКШ, Франция, Британия, Иран жана Кытай турат. Өзбекстандын Самарканд шаарында 6 апрелдеги нөшөрлүү жаандан кийин 52 турак үйдү суу каптады. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Зыянга учураган үйлөрдү суудан жана баткактан тазалоо иштерине министрликтин 84 кызматкери, 11 атайын техника, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын уюмдарынын 83 өкүлү катышты деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Мындан тышкары бир катар көчөлөр менен короолор суу алдында калган. Азырынча жаратылыш кырсыгы келтирилген чыгымдын көлөмү айтыла элек. Вице-спикер Эркин массалык маалымат каражаттарынын иши чектелгени сезилип жатканын айтты. Жогорку кеңештин вице-спикери депутат Аида Касымалиева көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын иши чектелгендиктен айрым учурда коомчулукка маалымат жетпей калып жатат деп билдирди. Вице-спикер мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда сүйлөп жатып айтты.
Албетте коопсуздук маселеси бар. Эч ким эле мына өкмөттү талап кылып эле силер иштебей атасыңар, силер ушундай жамансыңар деген деле аракет жок, көрбөдүм журналисттерденчи. Бир гана журналисттер эмне кылат? Алар тактайт маалыматты. Аларды киргизип туруп көрсөтүш керек баарынчы. Мындай маалымат айдын абдан өзгөргөн. Мындай кыска графика менен, кыска бир интервьюлар менен бериш керек да, фейктер канча айланып жүрөт.
Бишкек шаарынын комендатурасы маалымат каражаттары үчүн атайын уруксат берилбей турганын билдирген. Жогорку кеңештин 1 апрелдеги кезексиз сессиясында дагы бир катар депутаттар комендатуранын журналисттердин иштешине шарт түзүүгө чакырган эле. Ага чейин бир катар медиа уюмдар жана эркин маалымат каражаттары комендатуранын мындай чектөөсү баш мыйзамга каршы келерин эскертишкен. Премьер министрдин басма сөз катчысы билдиргенине караганда, өкмөт коопсуздукка кан көрүп жаткан үчүн күч органдарынын чечимин жүйөлүү деп эсептейт. COVID-19 инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында республиканын бир катар аймактарында 5-25 марттан баштап өзгөчө абал киргизилген. WhatsApp COVID-19 боюнча фейк маалыматтарга байланыштуу кайра жиберүү функциясын чектеди. Буга чейин WhatsApp мессенджеринен бир кабарды кайра 5 жолу башка бирөөгө жиберүү мүмкүнчүлүгү болсо, эми бир гана жолу жөнөтө алат. Компания бул чара COVID-19 вирусуна байланыштуу жалган маалыматтардын тарап жатканына байланыштуу киргизилгенин маалымдады. Ошондой эле такталбаган кабарларды компаниянын маалымат борборуна жөнөтүүнү сунуштады. Көп жиберилген кабар деген 2 стрелка символу менен белгиленет. Бул символ сизге жөнөткөн колдонуучу кабардын автору эмес дегенди билдирет. Биз мындай кабарлардын кайра жиберилишин чектедик, эми бир гана жолу жиберүүгө болот, деп жазылат компаниянын блогунда. Кыргызстанда жалган маалымат тараткандар боюнча атайын кызмат иш жүргүзүүдө. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык, жарандардын жалган маалымат таратканы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 7-апрель окуясына арналган даректүү тасма тартылды. Төлөм Шукеев атындагы улуттук кыргыз фильм киностудиясы «Мен жалгыз мекеним бар». Ал Кыргызстан аттуу толук метраждуу даректүү тасма тартылды. Тасма мамлекеттин тапшырмасы менен 7-апрель революциясынын 10 жылдыгына арналган. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Ал даректүү тасмада Кыргызстандын басып өткөн жолу өлкө эгемендүүлүгүнөн тартып 2010 жылдагы окуяларга чейин камтылган. Министрлик фильм тартууга канча каражат кеткени тууралуу маалымат берген жок. Бул тасма 7-апрель күнү мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүлдү.
Рахмат кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Негизи эле ушул күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу райондордо жамгыр карга айлануу ыктымалдыгы бар. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй Талас облустарында 11, Баткен Ош Жалал Абад туугандарында 17, Ысык Көл Нарын облустарында 19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2. Ал эми Бишкек шаарында 11 градуска чейин күн жылыйт, мезгили менен жамгыр жаайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов коронавирус пандемиясына байланыштуу президенттик аппараттын саясатын сынга алып чыкты. Ал мамлекет башчынын администрациясы же өз иштебей, же өкмөт иштетпей жатканын, коопсуздук кеңеши оюнчук болуп калганын белгиледи. Президенттик аппараттын аракеттерине жана маалыматтык саясатына сын пикирлер буга чейин да болуп келген. Темага Эрнист Нурматов токтолот.
Экс-депутат Бактыбек Калмаматов президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратына карата кескин сын пикирлерин блогер Азирет Осмонов менен болгон социалдык тармактардагы түз эфиринде жарыялады. Маектин бир бөлүгү YouTube-дагы Альтернатива аттуу каналда коюлду. Калмаматов коронавирус менен күрөшүү өтө начар жүрүп жатканын, карантин учурунда калкка жардам берүү жетиштүү эмес экенин айтты. Ал бул алешемдиктерге өкмөттү да айыптап, бирок чыныгы бийлик президентте болгон үчүн анын аппараты жооптуу экенин ортого салды.
Эки айдын ичинде 5 жолу коопсуздук кеңеши өтүптүр. Сол безиңердин деңгээли чорный касадан да төмөн түшүп калды. Өзү кирип чыккан эки эле жерибиз бар. Ошол жерден тосуп кала албасаңар, силер эмне кылып отурдуңар? Президенттин тегерегиндегилер, силер тупитетип тормозить этип атасыңар. Ошон үчүн ошол иш жүрбөй атат. Баардыгы силердин оозуңарды карап турат. Себеби силер бийликти тартып алып, ошондой кылып ошолорго таасир берип койгонсуңар. Биз кандай десек ошондой болот деп койгонсуңар, алар дагы силердин кандай дешиңерди күтүп отурат. Же өзүңөр кылгыла, же өкмөткө бергиле да. Өзүңөр кылбайсыңар, эл иштебей атат десе өкмөт иштепкилеп коюп атасыңар.
Деген депутат Бактыбек Калмаматов пандемиянын тушунда маалыматтык саясатта чабал болуп жатканын, натыйжада жүздөгөн адамдар кабарсыз калып жатканын белгиледи. Мурдараак президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн иштегенин сыналгыдан көрүп жатканын, бирок алар иштебей жатканын айтканы бар эле. Экс депутат мына ушуну да кыйга өттү.
Силер эмне ошо президентти никто кылып көрсөтөйүн деп атасыңар, жанында командасы, пиарщиктери, технологтору. Президент жөн эле иштебей телевизор көрүп отурат дегенди көрсөтөйүн деп атасыңар. КТРден тартып аткан ролиңерди тажап кетип атам мен көргөндө. Бир жакшыраак адам таасирлене турган бир нерсе тартпайсыңарбы? Көчүрө бербей көрүнгөндүкү. Азыр эмне адаттагы ишти кыласыңар да, азыр пресс службаны чогултасыңар, фейктериңерди чогултасыңар, анан Калмаматовду жамандагыла дейсиңер.
Деди Бактыбек Калмаматов. Президенттик аппарат экс депутаттын айткандарына азырынча жооп бере элек. Бирок бул тема коомчулукта көбүрөөк талкууланып, түрдүү пикирлер ташталууда. Саясий баяндамачы Үсөн Касыбеков буларга токтолду.
Акыркы жана референдум болбодубу Атамбаевдин тушунда? Ошондо премьер министрге бүктүп берген жанан кийин парламенттик форма управление башкаруу деп атпайбызбы? Ошондон болуш керек эле да. Анан акырын чыртып эле Атамбаевдин өзү дагы бул дагы эле бийликтер билгенибиз топтоп алышпады. Анан топтоп алган ошол администрация майда чүйдөлөрдү жасайын демиш болуп ошолорун башкарып калатты баягы.
Коопсуздук кеңешинин маалыматына караганда 27-январдан 31-мартка чейин кеңеш коронавирус боюнча 5 рет отурум өткөргөн. Соңку жыйында вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин иши сынга алынган. Кийин алар экөө тең иштен алынды. Арине, президенттик аппаратынын иш аракетине жана анын маалыматтык саясатына карата сын пикирлер буга чейин да болуп келген. Өзгөчө журналисттер арасында президенттин басма сөз катчысынын жана аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн ишине карата нааразылыктар көп. Журналист Теметей Талас уулу буга көбүнчө маалымат жана комментарий ала албаган жагдайлар себеп болоорун айтат.
Негизи жабык да мындай маалымат алуу кыйыныраак деп түшүнүп бар журналисттерчи. Пресс конференция болгондо деле ошого деле көбүнчө мындай өтө кысым калбаса дагы эми тандалма кылып баягы эме ыңгайсыз суроо бергендерди кетиргенге аракет кылып ошентип койгулчу.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланганда басма сөз катчылык менен аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүн быйыл жыл башынан тарта бул кызмат экиге бөлүнүп, бөлүмдү Наргиза Мансурова башкарып калган. Стамалиева басма сөз катчы кызматын аткарып келе жатат. Бирок адатта аларга телефон чалып байланышуу кыйын. Маселен, бул жолу да Толгонай Стамалиевадан комментарий ала алган жокпуз. Аргасыз Куду ушул темада мурдараак айткан билдирүүсүн келтирели.
Жабык деп айта албайбыз, мүмкүн азыраак чыгып аткандырбыз. Ошондуктан эми 2 жылдык баягы президенттин 6 жылдык ишинде узак убакытка пландалган иш пландарынын алгачкы натыйжалары чыга баштады. Ошондуктан сөз эмес иш тууралуу айткыбыз келет албетте. Ошондуктан сиздин азыркы сунуш пикириңизди эске алабыз, сын пикирлерди дагы угуп жүрөбүз.
Деген президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева быйыл январдагы басма сөз жыйынында. Маалыматтык саясат жөнүндө сын айткандар азыркы илдетке байланыштуу кырдаал аны дагы да ачык көргөзгөнүн белгилешет. Бул жаатта эксперт Эмиль Жураевдин талдоосун угалы.
Биринчиден негизи эле маалыматтык саясат жүргүзүүдө биздин өкмөттүк мекемелерде дайыма ушундай өксүк болуп келет. Жакшы бир нукка салышпай койду. Президенттик аппарат болобу, башка майда чүйдө ведомстволор болобу, министерстволордун баарысында ушундай. Экинчиден так коронавирус боюнча менимче бул таң калыштуу деле эмес, бул эми буга чейин болуп көрбөгөн өзгөчө бир кырдаал болуп атат, өзгөчө маселе болуп атат. Мунун элге жеткирүүдө да ар кандай өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Менимче чынында ошого маанисине түшүнө бербегендик, элге кандай маалымат керек экенин билбегендик менимче орун алып жатат.
Деди эксперт. Президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратын учурда Досалы Эсеналиев жетектейт, анын орун басары Алмаз Кененбаев. Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчылык милдетин Дамир Сагынбаев аркалайт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмаларда чыккан макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Дайыма маселенин көзүн айта билген саясат таануучу, белгилүү журналист Турат Акимов жергиликтүү маалымат булактарынын бирине берген маегинде динчилдердин кадыр баркы түшүү менен аларга болгон элдин сый урматы да кеткенин, эгер динчилдер мындан ары билимге таянып мамлекеттин мыйзамдары менен медицинанын баалуулуктарын сыйлабаса абдан кыйын болорун, эгер дагы деле өзлөрүн ыйык санап өзгөчө санап коронавирустан сактануунун ордуна аны даабатчылары аркылуу тарата бере турган болсо жек көрүндүгө айланып бүтөөрүн, кеп Аллах менен исламды эмес, кеп Аллах менен исламды жамынган чала молдо динчилдердин караңгылыгында адамзат жараткан илимди сыйлабагандыгында жатканын белгиледи. Турат Акимов андан ары биринчи кезекте муфтий Максат Токтомушевдун өзү күнөөлүү экендигин, бардык проблемаларга ошол жооп бериши керектигин, Кудайдын далысына жашынып алып өз билгенин жасай бербестен илимди, тартипти, мамлекетти, анын мыйзамын сыйлашы керектигин, муфтий бүгүн элден битир садага жана башкаларды тынбай чогултуп тураарын, анын акча басып чыгара турган басмаканасы жоктугун, ошону менен бирге эле коом үчүн эч кандай продукция өндүрбөй туруп тескерисинче кайра кайыр садага деген ат менен мамлекеттин финансылык алкагынан, экономикабыздан эсеп кысабы жок улуттук валютаны чыгарып кетип турганын, үчүнчүдөн динчилдер коомчулук тарабынан түшүлгөн мамлекеттик сервистерди, светти, газды, телефонду, паспортту, жолду жана башка түзүмдөрдү толугу менен пайдаланып келаткандыгын белгиледи. Турат Акимов ошондой эле кокус карантин узарып, өлүм житимдин арада көбөйүп кетчи болсо, эл чыдабастан чечкиндүү кадамга барарында күтсө болорун. Андыктан бийлик коронавирустай өтөт. Чет өлкөлөрдөн кум жардамдар келе берет. Элдеттеп сооротуп жашай беребиз деген ой менен олтура бере турган болсо, мындан эч нерсе чыкпастыгын, тескерисинче жаңы саясий тилектештер, жаңы уюмдар менен жаңы кыймылдар пайда болорун билдирди. Кабарчынын сыягы коронавирусту жакын арада токтотуу мүмкүн эмес дей. Азык-түлүктүн баасы барган сайын кымбаттап барат. Экономикалык кризис, жумушсуздук күчөгөндөн күчөдө, тамак ашы түгөнгөндөн түгөп бараткан эл муну көтөрө алабы деген суроосуна политолог Турат Акимов эгер бийлик көзөмөлдөй албай калса, отставкага кетет. Анын ордуна эл ишениминдеги өкмөт келет. Азыркы парламенттин 6 фракциясы тарабынан түзүлгөн өкмөт эч тимеге жараксыз. Анын кадрдык резерви жалаң кошуматчылар менен коррупционерлерден куралган. Аларда идеал деген жок, болгондо эмес деп айтты. Арбакей маалымат булагына берген маегинде. Журналист Елена Авдееванын Белый парустагы макаласы коронавирустун шылтоосу менен ансыз да саналуу чоң-чоң ишканаларды өкмөт ого бетер талкалап жок кылганы калганын. Кептин баары дүйнөнү каптап келген илдетте эмес, компетентсиз өкмөттү болуп жатканын. Анткени канттагы шифер заводу менен токмоктогу интергласс айнек заводунун продукцияларын комендатура Бишкекке өткөрбөй жаткандыгын. Комендант Розалиевдин сөзү боюнча, курулуш материалдары жашоо тиричилик ишмердигине туура келбеген товар болуп саналат дегенин. Ошол эле маалда имарат, элит хаус, памирстрой, аалам, авангард сыяктуу чоң курулуш уюмдары сементтин, кирпичтин, айнектин айынан кыйын абалда калганын жазып чыкты. Маселен, интергласс айнек заводунда 2000 жакын адам иштейт. Завод токмоктун жарымынан көбүн багат. Ушул тапта завод токтобостон иштеп жатат. Болгону чыгарган продукциясын тарата албай жатканын маалымдаган журналист өлкөнүн кубаттуу ишканаларын ушул азыр илдеттин шылтоосу менен токтотуп талкалап салуунун ордуна ишин токтотпой сактап калуу алдыганча маанилүү экендигине президент менен өкмөттүн көңүлүн бурууга аракеттенди. Ошол эле учурда Россиянын президенти Путин бүгүн кубаттуу ишканаларды сактап калыш үчүн токтотпостон иштетип жатканы мисал кылып, Мырза Абылгазиев, ойгонуңуз, карантинде үйдө олтура бербей тышка чыгып иштеңиз деп жазды. Спутник КГ маалымат булагы аркылуу оюн билдирген кыргыз эл артисти кинорежиссер Марат Сары уулу коронавирус пандемиясы 3-чү дүйнөлүк согушка тетекендигин, болгондо да адам баласынын жашоого болгон керектөөсүнүн мамилесинин согуш экендигин айтуу менен COVID-19 илдети азыркы цивилизациянын адам баласына таңуулаган баалуулуктарынын баары арзыбаган бир нерсеге айланып калганын билдирди.
Интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сиреп салдык. Микрофондо Шайлообек Дүшеев болду. Эми кабарлардын уч каймазмуну. Кыргызстанда COVID-19 каршы атайын эсепке 104 миллион сомго жакын акча чогулду. Ошто коменданттык сааттын талаптарын бузган судьяга кылмыш иши козголду. Нарында коронавирус табылган адам обсервацияга жатканда үйүнө барып келгени аныкталды. Кытайда илдет тараган Ухань аймагынан карантин толук алынды. Азербайжанда камакта отурган 65 жаштан өткөн кишилер эркиндикке чыгарылууда. 2013 жылдагы апрель окуясына арналган даректүү тасма тартылды. Фейк маалыматтарды азайтуу үчүн WhatsApp кайра берүү функциясын чектеди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. АКШнын федералдык прокуратурасы алгач ирет футбол тармагына жооп берген мурдагы жетекчилерди Орусия менен Катардан пара алган деп айыптады. 6 апрелде 5 жылга созулган иликтөөдөн кийин 8 адамга айып тагылып, иш сотко өттү. Тергөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Орусия менен Катардан ФИФАнын 30 атка минери пара алышкан. Толугураак Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Эл аралык футбол федерациясы ФИФАнын мурдагы вице-президенти Джек Уорнер Орусиядан 5 миллион доллар, ФИФАнын аткаруу комитетинин мурдагы мүчөсү Рафаэль Сальгеро Орусиянын пайдасына добуш бергени үчүн 1 миллион доллар пара алган деп айыпталышты. Ал эми аргентиналык Хулио Грандене, парагвайлык Николас Леос жана бразилиялык Рикардо Тишера Катардан пара алган деп айыпталып жатат. АКШ-нын юстиция министрлигинин 6 апрелдеги билдирүүсүндө Орусия менен Катар дүйнө чемпионаттарын өткөрүүгө укук алуу үчүн ФИФАнын өкүлдөрүнө пара бергени баяндалат. 70 барактан турган айыптоочулук акты Нью-Йорк штатынын чыгыш аймактык сотуна тапшырылган. 2015 жылдан бери жүргүзүлгөн иликтөөдө офшордук компаниялар аркылуу ФИФАнын 30 кызматкери Москва менен Дохадан пара алганы аныкталган. Тринидад менен Табаганын жараны ФИФАнын мурдагы вице-президенти Уорнерди Кариб деңизиндеги чакан республика АКШ-га өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Ал эми Орусиядан пара алганын мойнуна алган гватемалалык Рафаэль Сидгеро футбол ишмердүүлүгүнөн четтетилген. Катардан пара алган деп айыпталгандардын ичинен Николас Леос былтыр жайында Парагвайда каза тапкан. Ал эми Рикардо Тейшера футбол ишмердүүлүгүнөн четтетилди. Америкалык Fox телекорпорациясынын мурунку жетекчилигине да коррупция боюнча айып тагылып жатат. Тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча алар ФИФАнын өкүлдөрүнө футбол оюндарын телеканалдан көрсөтүүгө укук алуу үчүн пара беришкен. Федералдык иликтөөлөр бюросу ФБР футбол оюндары аянттары менен маркетинг келишимдерине жашырылган мыйзамсыз соодалашуу жана көшөгө артындагы сүйлөшүүлөрдүн баарын иликтеп чыгат деп сөз берген ФБРдин башчысынын орун басары Уильям Суини. 7 апрелде ФИФА кылмыштуу аракеттердин баарын ачыктоочу иликтөөлөрдү колдоголорун, тергөө органдары менен ар тараптуу кызматташууга ачыктыгын билдирди. Ал эми Кремль эл аралык федерациянын аткаминерлерине пара берүү боюнча айыптоолорду четке какты. Орусия дүйнөлүк чемпионат өткөрүүгө укукту мыйзамдуу алган. Мунун пара алууга же берүүгө эч кандай байланышы жок. Бул айыптоолорду толук четке кагабыз. Орусия тарыхтагы эң мыкты дүйнө чемпионатын өткөрдү. Биз биздин өлкө муну менен сыймыктанат, деди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Дүйнөлүк чемпионаттарды өткөрүү боюнча добуш берүү 10 мурун уюштурулган. Анда Орусия, Англия, Нидерланды, Бельгия жана Испания Португалияны утуп 2018 жылы дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүүгө укук алган. Кийинки эстафетаны АКШ-га атаандаш болгон Катар уткан. Мындай жыйынтык дароо эле шек жаратып, ФИФАнын андагы президенти Йозеф Блаттер баштаган добуш берүүчүлөрдүн жарымынан көбүнө түрдүү дооматтар айтылган. Иликтөөлөрдөн кийин Йозеф Блаттер менен футбол ассоциацияларынын Европа биримдиги УЕФАнын президенти Мишель Платини футбол ишмердүүлүгүнөн 8 жылга четтетилишкен. ФИФАнын этика боюнча комитети Блаттерге 40 миң доллар, ал эми УЕФАнын жетекчиси Платиниге 80 миң доллар айып салган. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанга эл аралык каржы уюмдардан жардамдар келе баштады. Өкмөт акчаны биринчи кезекте маяна, жөлөк пул, пенсия берүүгө жана коронавируска каршы иштерге жумшаганы жатат. Аткаруу бийлиги жакын арада бюджеттин чыгашаларын кыскартып, ага өзгөртүү киргизүүнү жогорку кеңешке сунуштары белгилүү болду. Айрым депутаттар өкмөттүн өзгөчө абал учурундагы бюджети кечиккенин да сынга алышты. Пандемияга байланыштуу өлкөдөгү экономикалык кырдаал боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун макаласында сөз болот.
Өкмөт кыргыз орус өнүктүрүү фондунда колдонулбай жаткан каражаттын 200-250 миллион долларын экономикага тартуу жолун карап жатат. Андан тышкары донорлор эл аралык каржы булактардын акчалы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 7 апрелде брифингде айтты. Бул каражат бюджетти колдоого жана коронавируска каршы иштерге сарпталат.
Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат 100 миллион долларга. Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы менен 100-150 миллион долларга чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Андан тышкары дүйнөлүк банк дагы 12 миллион доллар бизге жактырды.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам президент Сооронбай Жээнбеков да эл аралык каржы институттарынын Кыргызстандагы өкүлдөрү менен тез-тез жолугуп, финансылык колдоо көрсөтүүнү сурап жатат. Экономист Мейманбек Абдылдаев Кыргызстанга окшогон экономикасы чабал мамлекеттер насыя алууга жардам суроого мажбур экенин билдирип, бирок аны колдонуу бөлүштүрүшүнө көңүл бурууга чакырды.
Дагы эле мурда алып жүрүп, уурдагандар дагы алып атса, анан кандай көзөмөл болот? Мен ошол жерде күмөнүм бар да ошондой. Ал коомчулук катуу контроль болуш керек дейм, коомчулук тарабынанчы.
Кыргыз өкмөтүнүн алдын ала эсеби боюнча коронавирустун кесепетинен быйыл өлкө бюджетине 28 миллиард сом же 400 миллион доллар түшпөй калышы мүмкүн. Буга кошумча аткаруу бийлигинде чет жактагы мигранттардан келген акча 15% чейин кыскарат деген божомол бар. Быйыл январь айында эле мурдагы жылдарга караганда акча которуу 14% кемиген. Расмий маалымат боюнча эмгек мигранттары өлкөгө жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча салат. Талдоочу Сейтек Качкынбай кыргыз мигранттарынын көбү Орусияда экенин жана аталган өлкөдө жумуш апрель айынын аягына чейин токтогонун эске алганда мигранттар которчу акча бир тойло азаярын жана өлкөдө бюджеттик жоготуулар мындан да көп болушу мүмкүн экенин болжоп жатат.
18% инфляцияны эле азыр почти $400 млн дагы 400 миллион го 400 миллион булардын жоголуп турат. 200 миллион бул и плюс бюджетте жылда толбой кала турган $300 млн бюджетти дешик менен жабылат. Ушуну менен кошкондо бул 1 миллиард $100 млн жетишпейт.
Өкмөт бюджеттин чама чаркын эске алып, эл аралык каржы уюмдардан алынган грант насыяларды мамлекеттик кызматкерлерге айлык жарандарга жөөлөк пул пенсия бериш үчүн короткону жатат. Алынган каражаттын бир бөлүгү дары-дармек сатып алууга, медицина тармагына бөлүнөрсүз болду. Эркин Асрандиев бирок өкмөттүн бизнеске акчалай колдоо көрсөтүүгө чамасы чыга экенин дагы бир жолу кайталады.
Ачык айтыш керек, башка өнүккөн мамлекеттерге окшоп, биз өзүбүздүн эсебибизден бекер кредит же бекер акча же толугу менен салыктан бошотууларды биз кыла албайбыз.
Аткаруу бийлиги ишкерлерди колдоо катары бизнес чөйрөсүн текшерүүгө киргизилген мораторий 2021 жылдын аягына чейин узартылганын кабарлады. 1 октябрга чейин ишканаларды туу менен айыппулдан жеке ишкерлерди камсыздандыруу полисинен бошотуу, киши жана орто бизнестегилерге камсыздандыруу акынын тарифин 5% арзандатуу чечимдери да бар. Аткаруу бийлиги Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында өзгөчө абал киргизилгенине байланыштуу кыска мөөнөттө антикризистик планын бекиткен. Өкмөттүн маалыматы боюнча эми 2020 жылдын аягына чейин аткарыла турчу иштер, тоокелчиликтер камтылган план иштелип жатат. Финансы министрлиги болсо бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жатканы белгилүү болду. Эркин Асрандиев аткаруу бийлиги бир катар чыгашыларды кыскартууга барарын жана бюджетке өзгөртүү киргизүү сунушу жакын арада парламентке киргизилерин кошумчалады. Бирок чыгашыларды кыскартуу боюнча так сандарды айткан жок. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
1.5 айдан соң мектептер аяктап бүтүрүү кечелери болуш керек. Жогорку окуу жайларда да бир жылдык окуу аяктап, кимдир бирөөлөр диплом алат. Бирок коронавирустан улам быйыл бүтүрүү кечелери болбой калышы мүмкүн. Жапониянын Токио университети бул маселени ийгиликтүү чече алды. Март айынын соңунда окуу жайдын магистрдык программасын бүтүргөн 4 студентке роботтордун жардамы менен диплом тапшырылды. Anna Holdings компаниясы иштеп чыккан NewMe аттуу роботторго кадимкидей бүтүрүүчүлөрдүн формасын кийгизишти. Роботтун үстүңкү бөлүгүндөгү планшеттерден диплом ээлери түз байланышта турушту. Болгондо да алар роботторду үйүнөн эле башкарып жатышты. Казуки Тамура, магистр программасынын бүтүрүүчүсү.
Университетке жаңы киргенде дипломумду роботтун жардамы менен алам деп эч ойлогон эмесмин. Менимче бул чындап жаңы тажрыйба. Өзүм үйдө болсом да коомдук жайдагы сертификат тапшыруу аземине катыша алдым.
Токио университети мындай заманбап ыкманы көп киши катышкан иш чараларды өткөрө албай жаткан башка окуу жайлар да колдонсо болорун билдирди. Жапонияда COVID-19 вирусуна чалдыккандардын саны 4000 чукулдады. 7 апрелде Токио баштаган 7 префектурада өзгөчө абал жарыяланары айтылган. Бул маалыматтын видеосун биздин сайттан көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг биз видеону бүгүн азаттыкта деген түрмөккө чыгарганбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-апрелдеги программасынын бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу уктурууларын улантат, кутмантаңыз менен. Бүгүн 8-апрель, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта эл үнү түрмөгүн угасыз. Ошондой эле Кыргызстандын мурдагы президенттеринин кайчылаш тагдырларына сереп салабыз. Баяндар бир аздан соң башталат. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Кытайда 8-апрелдин түнүндө Ухан шаарында коюлган чектөөлөр алынып, COVID-19 вирусунун алгачкы очогусун алган аймакка кирип чыгуу калыбына келтирилди. Хубей провинциясындагы бул шаар январдын аягынан бери толук изоляцияда болчу. 7-апрелде ал жерге коронавирус 1.5 жуккан учур катталбады. Карантин маалында баардык окуу жайлар жабылып, коомдук автоунаалар токтотулган. Шаардын тургундарына олуттуу себепсиз башка аймакка чыгууга уруксат берилген эмес. Хубей провинциясында абал жакшыра баштаганы марттын аягында белгилүү боло баштаган. Жаңы COVID-19 вирусу Кытайда 2019 жылдын декабрынын соңунда тараган. Андан бери өлкөдө 82,500 көбүрөөк адамга илдет жугуп, 3,300 ашуун жашоо менен ашууну жашоо менен кош айтышты, көбү сакайды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавирус 184 мамлекетте жайылды. COVID-19 чалдыккандардын саны 8-апрелге карата 1,426,000 ашты. Алардын 82,000 көз жумду, 300,000 көбү сакайып кетти. Оору жуктургандардын эң көбү АКШда, андан кийин Испания, Италия, Германия, Франция турат. Азербайжан бийлиги коронавирус эпидемиясына байланыштуу камактагы улгайган кишилерге ырайым кылат. Жашы 65 өткөндөрдү эркиндикке чыгаруу тууралуу жарлыкка президент Ильхам Алиев 6-апрелди кол койду. Алдагы күндөрү 176 адам абактан чыгары кабарланды. Азербайжанда март айында киргизилген карантин режими 20-апрелге чейин узартылды. Кыргызстан жапырт элди COVID-19 вирусуна текшерүүгө адистер жана лаборатория жетишсиз. Бул тууралуу саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда маалымдады.
Жалпы кыргыз элин ТЦРден өткөрүш бизде мүмкүнчүлүк жок. Себеби биздин подготовленный специалисттердин саны аз эле, 15-18 киши бар. Ал эми 10 эле лабораториябыз бар мындайча айтканда биздин системадагы.
Ошондой эле министр азырынча жеке менчик медициналык мекемелерге өз алдынча тест тапшырууга уруксат бериле электигин маалымдады. Анын себебин Абдыкаримов жеке лабораториялар тийиштүү жабдыктар коопсуздук чаралары менен камсыз болгон эмес деп түшүндүрдү. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн атайын ачылган эсепке түшкөн акчанын жалпы суммасы 6-апрелге карата 103,946,301 сомду түздү. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Буга чейин Кыргызстанда атайын эсепке түшкөн каражаттан коронавирус менен күрөшүүгө тартылган медицина кызматкерлерине кошумча төлөм үчүн 38,000,000 сом бөлүнгөнү кабарланган. Эсеп илдетке каршы күрөш иштерин жүргүзүүгө жеке жана индивидуалдык жактардан ыктыярдуу төлөмдөрдү жана кайтарымсыз каражаттарды кабыл алыш үчүн ачылган. Чет өлкөдөгү белгилүү кыргызстандыктар мекендештерине кайрылып, өлкөдөгү кыйын кырдаалда колунда бар жарандарды четте турбастан элге жардам берүүгө чакырды. Алардын видео кайрылуусун Азия Микс КВН командасынын капитаны Элдер Кененсаров Instagram баракчасына жайгаштырды. Андагы маалымат калайык, Азия Микс КВН командасы UFC чемпиону Валентина Шевченко, Город 312 тобунун ырчысы Светлана Назаренко жана Орусиядагы ЦСКА футбол клубунун оюнчусу Ильзат Ахметов 1,000,000 сомго медициналык каражаттарды жөнөтүшкөн.
Рахмат, бүгүн жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эки инкылапты башынан кечирген эгемен Кыргызстанды жалпысынан буга чейин 4 президент башкарды. Азыр 5-чиси бийликте. Булардын каталары сабак боло алабы? Президент кандай каталарды кетирбеши керек жана кандай каталар кечирилбейт? Кыргыз президенттеринин кайчылаш тагдырларына кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы сереп салды.
Аскар Акаев бийликтин бийик сересине СССР урап, доор алмашып жаткан кезде чыгып, 2005 жылы
24 мартта кулатылды. Кезинде жаш окумуштуу демократ атыккан туңгуч президент Кыргызстанды 14 жыл башкарды. Башкаруу саясатынын алгачкы жылдары мамлекет үчүн пайдалуу болду. Маселен, саясатчы Темир Сариев буларды белгиледи.
Албетте, бул эгемендүүлүк мамлекеттин түптөлүшү, ошого белгилүү болгон атрибуттардын баарын кабыл алышы, экономиканы рыноктук шартка салуусу болду.
Анткен менен Аскар Акаевка бийликтин берилиши эгемен Кыргызстандын келечегине балта чапкан чоң жаңылыштык деп эсептегендер басымдуу экенин 2005 жылдын 24 мартындагы Жоогазын ынкылабы көрсөттү. Кыргыз оппозициясы жана анын артында турган масса Акаевке бийликти менчиктеп, үй бүлөлүк башкарууну орнотуп, мамлекетке кыянатчылык кылды деп күнөөлөгөн. Тынымсыз конституциялык реформалар, референдумдар жана алар аркылуу бийлигин бекемдеп жүрүп отурушу буга негиз болуп берди. Жубайы Майрам Акаеванын мамлекеттик ишмерлер арасында көмүскү таасиринин күчөшү, кызы Бермет, уулу Айдар баштаган жакын туугандары жана санаалаштарынын саясатка батыл аралаша башташы элдин каршылык маанайын күчөттү. Массанын көчөгө чыгышына Акаевдин чет өлкөлүк ишенимдүү кеңешчилеринин бири Бирштейн менен алтынга байланыштуу түзүлгөн шектүү келишими, кумтөр, үзөңгү кууш келишимдерине байланышкан чечимдери, ага каршы чыккан депутат Азимбек Бекназаровдун камалышы, кандуу аксы окуясы, бийликтин басма сөз каражаттарына жапырып басымдары олуттуу себеп болгон. 2005 жылдагы парламенттик шайлоодо Бермет Акаева жетектеген Алга Кыргызстан партиясынын көпчүлүк мандатка ээ болушу, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева баштаган таасирдүү оппозициялык саясатчылардын мандаттан куру жалак калышы элдик толкундоолорду күчөтүп, ал 24 мартта туңгуч президентти бийликтен кулатууга чейин жетти. Москвага качып кеткени менен жалгыз легитимдүү бийлик деп Акаев жогорку кеңешти эсептеди. Бийликти өткөргөнгө шашкан жок. Депутаттык комиссия артынан Москвага барып, кызматтан кетүү арызын алып келди. Ал кезде Акаев жана анын үй бүлөсүнүн алдында аларга карата козголгон кылмыш иштердин айланасында узак мөөнөттүү териштирүүлөр күтүп турган. Аскар Акаев өзү 15 жылдан бери Кыргызстанга каттоого моралдык укук ала албай келатат. Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда Кыргызстандагы экономикалык абалдын туруктуулугу жана өсүшү анын жетишкендиги катары бааланып жүрөт. Муну укук коргоочу Азиза Абдырасулова мындай мисалдар менен негиздеди.
Ошол эле баягы бюджетиндерге ун таркатылбай, макарон газета тартатылбасына акча берилип, акча убагында берилип, пенсия бир жылда эки жолу кошулуп дегендей, бюджеттик баягы мугалимдердин, врачтардын, милициялардын акчалары, айлык акылары көбөйүп, ошолорго үй жай курак курулуштар башталды да.
Албетте, Сапар Орозбаков өңдүү экономист талдоочулар экономикалык өсүштү жалпы тенденцияга байлашат. Кандай болгондо да Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактыга отурган Курманбек Бакиев эки жолу шайланган, бирок күч менен кулатылган экинчи президент болуп калды. Артында мамлекеттик башкарууну үй бүлөлүк башкаруу саясатына айырбаштаган, кылмыш чөйрөсү менен коюн колтук алышкан, март ынкылабынын жеңиштерин уурдаган, кан төккөн президент деген жаман атты калды. Бакиев үй бүлө мүчөлөрүн бийликке аралаштыруу аракетин уулу Маратты коопсуздук кызматынын төрага орун басарлыгына алып келүүдөн баштаган. Эң негизгиси, Бакиевдин иниси Жаныш менен уулу Максим Кыргызстандагы эң таасирдүү фигураларга айланганы. Адегенде коопсуздук комитетинин төрага орун басары, андан кийин мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы болуп турган Жаныш Бакиев Кыргызстанды өнүктүрүү фондун, андан кийин жаңы түзүлгөн Саарини башкарып калган Максим Бакиев эбегейсиз бийлик укуктарына ээ болгон. Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан кийин Максимге карата ири суммадагы акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу, тышка чыгарып кетүү, чайкоочулук кылуу өңдүү бир топ аракеттери боюнча узак мөөнөттүү соттук жараяндар эл аралык териштирүүгө чейин жеткен. Коомчулукта Бакиевке катуу каяш айтып отставкага кеткен жогорку кеңештин төрагасы депутат Өмүрбек Текебаевга каршы жасалган матрешка гейт иши Эркин журналист Геннадий Павлюктун, президенттик администрациянын мурдагы башчысы, Ак жол партиясын уюштуруучу, кийин Бакиевтерге каршы күрөшкө аттанган Медит Садырковтун, Эл аралык стратегиялык институттун директору Сергей Сливченконун өлтүрүлүшү сыяктуу иштердин артында Жаныш Бакиев турат деп эсептелди. Бакиевтин бийлигинин тушунда киши өлтүрүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланды. Бакиевтин кулатылышына тышкы фактордун да таасири болду. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасын кетирүү боюнча Орусияга берген 2009-жылдын 3-февралындагы убадасын Бакиев аткарбай, базаны жүк ташуучу базага айландырып калтырып койду. Ошентип, Бакиев 2010-жылы 7-апрелде кандуу жол менен кулатылды. Өзү арызын жазып берип, Беларусьтан башпаны алды. Роза Отунбаева бийликтин жоопкерчилигин апрель инкылабында эски бийлик кулап, 90 жакын киши окко учуп, бийликке жаңы келаткан оппозиция туңгуюктан чыгуунун жолун издеп жаткан кыйын кырдаалда келди. Отунбаеванын убактылуу өкмөтү жүздөгөн кишинин өмүрүн алган, миңдеген кишилерди жабыркаткан Ош Жалал-Абадтагы кыргыз өзбек коогалаңын, жеңилген саясий күчтөрдүн ачык жана көшөгө артындагы каршылыктарын башынан кечирди. Улут аралык жаңжалдарга жол берди, убагында токтото алган жок деп улутчулдар, жергиликтүүлөр эле эмес, эл аралык коомчулук да сынга алды. Отунбаева мындай жагдайды жөнгө салуу үчүн дипломатиялык тажрыйбасын пайдаланды, эл аралык комиссиянын деңгээлинде иликтөөгө шарт түздү. Ушундай кырдаалда мамлекеттик башкаруунун мыйзам алкагына салуу үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу, президенттик жана парламенттик чукул шайлоолорду өткөрүү милдеттери турган. Кандай болгондо да Отунбаеваны бир да кыргыз президенти башынан өткөрөлүк эң кыйын кырдаалга кайраты, акылы жана дипломатиялык көрүнгөсү менен туруштук берди. Кийинчерээк эл аралык коомчулук Борбор Азиядан чыккан Кыргызстандын атын тааныткан алгачкы аял лидер, экс-президент катары тааныды. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка 2010-жылкы кандуу апрель июн окуяларынын илеби кайтып, коомдук саясий кырдаал салыштырмалуу турукташып калган кезде 2011-жылдын аягында жаңы конституциянын негизинде шайланып келди. Атамбаев президенттик кызматынын алгачкы жылдары мурдагы президенттер сыяктуу эле Кыргызстанды үйбүлүк коррупциясыз, чөгөлөбөгөн, байгер мамлекет кылуу дубагын айтканы менен иш жүзүндө көп тараптуу саясат жүргүзө алган жок. Инкылаптарда чогуу жүргөн саясий өнөктөштөрүнөн президенттик ишмердигинин жарым жолунда ажырашты. Атамбаевдин өзүн билемдиги, эрдемсинген көк беттиги жана кежирдиги мамлекетчил саясатчыларды четке сүрүп, жеке кызыкчылыкты көздөгөндөрдүн тузагына түшүрүп, өзүнө каршы күчтүү оппозицияны жаратты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун баамында бул жагынан Атамбаев айдоочу, жардамчы, кеңешчи дегендердин таасирине кирип, Акаев менен Бакиевтин жолуна түштү. Атамбаев саясий сапарлаштарын, маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди ачык басмырлоо, куугунтуктоо, камоо, обзалоо иштери менен тарактап алды. Саясий өнөктөштөр менен ачык тирешүү 20-жылга чейин өзгөртүлбөйт деген кепилдик менен 2011-жылы кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу Атамбаевдин демилгесинен башталган. 2016-31 августта Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөттүн жана өткөн президенттин легитимдүүлүгүнө шек жараткан билдирүү менен чыкты. Муну 11-жылкы конституциянын авторлорунун бири депутат Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчылар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы куру дымак жана саясий сокурдук катарсындап Отунбаевадан кечирим суроону талап кылышкан. Эскерсинче, ушул тирештен кийин Өмүрбек Текебаев баштаган жоон топ саясатчылар камалып сот жообуна тартылышкан. Алардын катарына президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири саналган Өмүрбек Бабанов кошулган. Президенттик шайлоодо Атамбаев күтүлгөндөй эле КСДПнын атынан өзүнүн 95-жылы табышкан досу Сооронбай Жээнбековду чыгарып, аягына чейин сөөдү. Өзүн бийликти мыйзамдуу жол менен өткөрүп берген президент катары даңазылоого аракет кылды. Бирок анын артынан Атамбаев менен Жээнбековдун тирешинин жаңы барагы ачылды. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы октябрда президент болуп шайланды. Ал КСДПнын баш атында тургандардын бири. 1995 жылдан баштап Жогорку Кеңештин 3 жолку депутаты, апрель инкылабынан кийин Ош облусуна элдик губернатор, андан кийин расмий дайындалган. 2015 жылдын декабрынан баштап 5 ай ичинде 3 кызмат которуп өкмөт башчылыкка чейин жеткен. Сооронбай Жээнбеков мурдагы бийликтин көчүн улантарын убада кылып, алгачкы жардыгы менен Алмазбек Атамбаевка кыргыз эл баатыры наамын ыйгарган. Бирок мындай ызаат көрсөтүүлөрдүн мааниси бат эле жокко чыкты. Алмазбек Атамбаевка өзү сүрөп алып келген мураскердин анын эркине баш ийди. Өз алдынча саясат жүргүзүү аракети жаккан жок, ал тирешүү 1.5 жылга созулду. Атамбаев Жээнбековду кландык тууганчыл башкарууга жол берип, мамлекеттин эсебинен байыган коррупционерди калкалап жатат деп ачык жана кескин сындап, КСДПнын ишин жандантууга киришти. Мурдагы жана кийинки президенттин тирешүү учурунда премьер-министр Сапар Исаков баштаган Атамбаевдин кадрлары кетирүү, ири коррупциялык иштерге байланыштуу териштирүүлөр, камоолор жүрүп турду. Парламент Атамбаевды экс-президент макамынан ажыратты. Аны кармап, жоопко тартуу операциясы таталдашып, Койташ окуясында бир офицер өлүп, ондогон киши жараталып, Атамбаев жана анын жоон топ тарапкерлери камалып, башкы прокуратура оор кылмыштар боюнча иш козгоду. Ошентип, Сооронбай Жээнбековдун мамлекетти алгачкы 2 жылдык башкаруусу 2 баскычка. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалганга чейин жана андан кийинки деп бөлүндү. Катанын үстүнөн иштөөгө президент Жээнбеков даярбы? Бул суроого жооптор ар түрдүү карама-каршылыктуу. Атамбаевдин убагында ар кандай жагдайларда камалып, саясий куугунтуктун курмандыктары катары бааланып келаткан Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, Дастан Саргуов сыяктуу жоон топ саясатчылардын иштеринин кайра каралышы, кыскартылышы өңдүү көрүнүштөр сот акыйкаттын калыбына келтирүү ишарасы катары бааланууда. Ошондой эле Жээнбековдун бийлиги тушунда коррупциялык иштерге тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлер аеусуз кармалып камалып келатат. Ошол эле учурда сот иштери тандалмай жүрүп жатат. Шадиев, Алмаматов сыяктуу коррупцияга шектелгендер атайылап качырылды. Бул бара-бара чоң нааразылыктарга чейин өсүп чыгышы мүмкүн деген өңдүү пикирлер бар. Кандай болгон учурда да президент Сооронбай Жээнбековдун бийликте отурганына 3 жылга аяк басты. Ошондуктан азыр таасирдүү саясатчылар Жээнбеков чечкиндүү кадамдарга барып, элдин ишенимин актачу учур келгендигин, мындан ары кеңештер эмес талаптар көбөйөрүн эскертип жатышат. Эксперттер Эгемен Кыргызстандын президентинин саясий трагедиясынан сабак албаган саясатчыны ушундай эле жолой күтүп турат деп. Кыргызстанды келечекте мыйзамга жана элге ак кызмат кылган, ач көздүк менен жеке амбициядан бийик турган таза жана даанышман адам гана башкараларын бир оозун айтышууда. Бурулган Турдубек кызы, Бишкек.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Кыргызстанда COVID-19 каршы атайын эсепке 104 миллион сомго жакын акча чогулду. Ошто коменданттык сааттын талаптарын бузган судьяга кылмыш иши козголду. Нарында коронавирус табылган адам обсервацияга жатканда үйүнө барып келгени аныкталды. Кытайда илдет тараган Ухань аймагынан карантин толук алынды. Азербайжанда камакта отурган 65 жаштан өткөн кишилер эркиндикке чыгарылууда. 2013 жылдагы апрель окуясына арналган даректүү тасма тартылды. Фейк маалыматтарды азайтуу үчүн WhatsApp кайра берүү функциясын чектеди. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми эл үнү өтүрмөгүн угуңуз, сөз Бүбүкан Досалиевада.
Азаттык радиосунун эл үнү программасынын WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номерине өз пикирлерин жана суроолорун жиберген жарандардын көбүн албетте материалдык жана тамак аш жагынан жардам күткөн жалгыз бой энелер жана көп балалуу үй бүлөлөр түзүүдө, адегенде алардын айрымдарынын суроо талаптарын угуп алып, анан жооп издейли.
Менин атым Маразакка Гүлшара, Оштон болом, жалгыз бой энемин. 3 балам бар, Советский Арыштыйна коллективине 36-да турам, квартирада турам. Азыркы неме маалда кыйналып атам да, эчтесе продугум, эчтесе калбай калды. Күйөөм менен ажырашып кеткенмин, жашабай 5 жыл болуп калды. Ичкиликтин айынан неме болуп кетти да. Ошо сүйөдү иштечүмүн, азыр ушул маалда немеге байланыштуу токтоп калды жумуштарыбыз. 2 күндө метанол элекбиз, овоч эч нерсебиз калбады, ошо продукт, картошка, пияз эч нерсебиз калбады. Тамакта эч элекбиз, эки күндөн бери кимге кайрылганын билбей атам да. Чоңу үчүнчү класс, экинчи класс бешешер кыйналып атам да.
Мен раньше Венерамын, ошого тийин эме жолдон сына ичи калишинчи беш бала менен кече 1700 сом болуп кеттим. Булар ошо кошуна менен карыз алганмын эч болбосо, бирок макул май сай башка нерселерди жок кылып тасмакар бакар эң кичинекей балам 4 жашта ал ыйлап 11-класста кызым бар, 7-класста кызым бар, 6 жашта кызым бар, эң кичинекей 4 жашта балам бар. Күйөөм иштебейт, ал карантин болбогондо чын эле иштебейт, ал мен иштечүмөс негизи үйдөн отурат да. Ишенен кийин 10-15 күндөн ишет да, ошон үчүн алышпайт да көп жумушка тиет.
Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов 7-апрелде өткөн брифингде өкмөт токтому менен бөлүнгөн ишкерлер жана катардагы жарандар тарабынан чогулган жардамдар биринчи кезекте тизмеде турган аз камсыздалган үй бүлөлөргө, андан кийин жардамга муктаж жарандарга берилет. Ал үчүн жардамга муктаж жарандар өздөрү жашаган райондордун акимияттарына кайрылып тизмеге жазылышы зарыл деп билдирди. Ал эми өз жашоосуна көнүмдүк акча таап, азыр каражатсыз отуруп калган үй бүлөлөргө мамлекет кандай колдоо көрсөтүү каралып жаткандыгы тууралуу вице премьер министр Эркин Асрандиев төмөнкүчө маалымат берди.
Помощь таким слоям населения начата уже с прошлой недели.
Мындай категориядагы жарандарга жардам берүү өткөн жумада башталды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин тизмесинде турган жарандардан тышкары күнүмдүк акча тапкан жарандар азыр каражатсыз калганы түшүнүктүү. Ошон үчүн азыр жергиликтүү бийлик менен бирге тизмелер түзүлүп жатат. Түзүлгөн тизмелердин алды бизге келе баштады. Анын негизинде тутумунда негизги деп эсептелген 6-7 азык түлүк киргизилген азык түлүктөр элге таратыла баштады. Буга жергиликтүү бюджеттин каражаты жана жардам берген ишкерлердин каражаты жумшалды. Алдын ала түзүлгөн тизме боюнча азыр өлкө боюнча 210 000 үй бүлөгө жардам берилет.
По предварительному списку планируется по республике охватить такой помощью около 210 000 семей.
Гуманитардык жардам таратыла баштагандан бери эл арасында жардам бармак басты көз кысты мамиле менен таратылбайбы жана жергиликтүү соодагерлер ундун баасын көтөрүп жиберишти деп Кочко районунун атын атагысы келген тургуну маалымат жөнөттү.
Күн помощка түшүп аткан ундар ар бир областка кетти го таркапчы. Анан ошол күн помощка түшкөн ундарды ар бир жаранга бирден кап ундан берилеби?
Аз камсыз болгон үйлөргө таркатылабы?
Азыркы учурда деген Кочко районунда деген центрда деген 1700-1750 болуп атыптыр ушул акта ундар деген. Ушул боюнча чаралар көрүлөбү? Же ошончо дагы да кымбаттайт деген, экимге чыгат деген деп анан арзандайбы ундар же ошойдон дагы да көтөрүлүп экимге чыгабы?
Өкмөт ушундай шылуундукка жол берип жатабы жана чыныгы муктаж адамдар кантип аныкталып жатат деген азаттыктын суроосуна вице премьер министр Эркин Асрандиев төмөнкүчө жооп берип, элди жарандык көзөмөлдү күчөтүүгө чакырды.
Азык түлүк бааларга көзөмөл бар. Негизги 11 азык түлүк позиция ун, нан, сүт, картошка, эт ушундай сыяктуу негизги азык түлүк позицияларына көзөмөл киргизилген. Жогорку максималдуу мүмкүн болушу баалар бекитилген антимонополия тарабынан. Бирок ачыгын айтыш керек, баалар өсүп атат. Бул жалпы кырдаалга байланыштуу. Андан тышкары бир топ азык түлүк продукциялар бизге сырттан келет. Бул жанагы доллардын курсуна дагы өсүлүшүнө байланыштуу. Дагы кошумча себеп менин оюмча мындай кырдаал киргенде биздин жарандардын элдин арасында ажиотаж паника болуп, бул дагы ошол баанын өсүшүнө таасир этти. Бирок көзөмөлдө күн сайын бул баалар каралып көзөмөлдөнүп турат. Мамлекеттик тарабынан бул көзөмөлгө алынбаса баалар мындан да жогору болмок.
Бийликке үнүбүздү жеткиргиле деп Москвадагы Шереметьево аэропортунда отурган мекендештерибиз кайрадан дагы кайрылуу жолдошту. Алар кыргыз диаспорасынын уюмдары жана элчилик уюштурган хостелдерде жашагысы келбей, кандай болсо да Кыргызстанга алып кетүүнү талап кылышкан жарандар экен.
Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, бүгүн 7-апрель Шереметьево Москва аэропорт.
Урматтуу ушул жерде турган элдер үнүн уга турган эч ким жок. Мына бир айга жакындап калды. Ушул Шереметьево аэропортунда жүрөбүз, Кыргызстанга жете албай бир айласын таап ушунча кишини алып кетти.
Кечеги маалыматка караганда 6-апрель 2020 жылы Екатеринбургтан 17 кыргызстандык жаран Бишкекке учуптур. Эми 17 деген бул жакта 200-300 деген мигранттар уча албай жатты. 17 деген бул кандай деген сан эми? Бул жакта 300-400 мигранттар калып атпайбы? Сөзсүз бирөөбүз орушубуз керекпи бул жерде же органда иштешибиз керек, чоң местада отурушубуз керекпи? Биздин кыйналганыбызды, биздин үмүттөнүп турганыбызды ким угат? Хостелге бардык, чыдадык, жаттык. Мындай болбойт да бул. Күндөн күнгө Москвада ооруга чалдыккандардын саны да өсүп атат. Ким жардам берет? Ойлоп койгула мигранттарды.
Дүйнөдө түзүлгөн акыркы кырталга байланыштуу атайын авиакаттамды уюштуруу бир гана Кыргызстанга көз каранды эмес деген Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Дыйканбаев буга чейин бир нече ирет билдиргендигин жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жагдай жакшыргыча мигранттарды иш жана жатакана менен камсыз кылуу боюнча көрүп жаткан аракеттери тууралуу да маалымат берилген. Демек талап качан аткарылары азырынча белгисиз экендигин гана эске сала алабыз. Ушул тапта жарандарды бейпайга салып жаткан маселе банктардан алынган кредиттер жана ломбардтардан алынган насиялар. Жарандардын өзүнө сөз берели.
Мен атым Маралбекова Фарида, Байет айылында жашайбыз, Ысык Көл областынан. Жакында эле биз Мөлбулактан кредит алдык элек 60,000. Процентин төлөшкө убакыт келип калды. Эми төлөйлү десек, карантинге байланыштуу иштебей эле азыр. Ошону кандай кыласыздар? Мөлбулакка чалсак, биз деген частныйбыз, бизге деген акчаңарды процентти төлөш керек. Эчтекелерди билбейбиз деп атышат. Ушуга кандай жооп бересиздер? Көп балалуу келин мен, өзүм 3 балам бар. Өзүм үйдөм, жолдошум эле иштечү да.
Квартирада турам, 2 балам бар. Азыркы данный времяда жумуш иштейм. Февралдын 17-синде ломбардка койгонбуз. Доллар кандай баада өссө, ошондой баада төлөйсүңөр. Сом сурасак, сом бербегендиктен кагазга сом түрүндө жазылган дагы, бизге сом керек эле десек, болбой доллар карматкан. Ломбард, Росломбард. Сурагым, эртең туруп 80 чыгып кетсе, 85 чыгып кетсе кандай болот десек, доллар канчага чыкса, ошол эме менен пайдаланып, курс кандай болсо, ошондой төлөйсүңөр деген. Азыр жер суунун баары жумуш жабылганда иштебей эле жатабыз. Анан телевизордон айтып, кредиттин баары 3 айга созулду деп. Ломбард болсо частный. Ошо ломбард кандай 3 айга созуп береби же кандай болот? 5000 доллар алганбыз. Доллар өскөндүктөн эми бизге деле ошондой шартында кылып берсе, квартирамда төлөй албай атам.
Кыргызстандын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев жарандардын кредит же ломбард насиясын төлөө мөөнөтүн токтото турууга мамлекеттин чамасы чакталуу экендигин жашырган жок.
Рекомендация Национального банка о предоставлении трехмесячной отсрочки, она исполняется банками.
Улуттук банктын кредиттердин төлөө мөөнөтүн 3 айга узартуу боюнча берилген сунушу аткарылып жатат. Эгер ал аткарылбай жатса, улуттук банкка же өкмөткө кайрылсаңыздар болот. Ал эми кредиттен үстөк процентин такыр токтотуу өтө оор маселе. Себеби коммерциялык банктар жарандардын депозиттеринин эсебинен кредит берерин эске алышыбыз керек. Ошондуктан кредиттен үстөк процентин же төлөөнү такыр токтотуу мүмкүн эмес. Банктардын кредиттен тарткан чыгымын төлөп берүүгө мамлекеттин чамасы жетпейт. Ал эми мындан 2 жума мурун ломбардтардын ишмердигин көзөмөлдөй турган мамлекеттин финансык көзөмөл агенттигине ломбардтардан алынган насыялардын төлөө мөөнөтүн 3 айга узартуу тууралуу сунуш берилген. Бирок азырынча так чечим боло элек. Бүгүн дагы ушул маселе боюнча сүйлөшүү болот.
Чтобы они проконтролировали это поручение.
Жаз жарышы келип жерин айдай албай жаткан дыйкандар өлкөнүн баардык аймагынан кайрылып жашашат. Алардын бири Кочкор райондогу Кумдөбө айылынын тургуну Сапарбеков Амандык жер иштетчү техникага керектүү шаймандар жетпей жатат деп кайрылды.
Мен Кумдөбө айылынын тургуну болом. Мен кайрылуум себеби урматтуу министрлер, урматтуу депутаттар. Ушул запчас маселесин чечпесеңер жакшы болот эле. Запчас саткан контейнерлерди ачтырып койсоңор жакшы болот эле. Шаарга эптеп чоң курсовойлорго жабышып запчас алып келели деп барып темселе убара болуп кайра келип атабыз. Бир сом акча жок болуп атат. Ушуну карап бербейсиздер. Ушул силерге эмне? Бул тамашабы эмне? Жок дегенде ушул жер айдоо болуп атканда карабайсыздар, ушуну ойлонбойсуздар. Бул кандай бул?
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүкандуу Салиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери така иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз. Эфирден жолукканча саламат болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 8 апрелдеги таңкы программасы соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу сизге дайыма кабар маалыматтарды жеткирүүгө даяр. Ал үчүн Азаттык Шекет орг сайтына баш багып туруңуз. Жаңылыктарды биз күнү-түнү жайгаштырганга аракет кылуудабыз. Ошондой эле макала баяндар бар. Видео долбоорлорубуздун бардыгын сайтка жайгаштырганбыз. Андан тышкары радионун архивинде эле тапсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Социалдык желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Балким сиз айткан сунуш биздин кийинки макаланын темасы болуп калышы мүмкүн. Уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.